nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei theksoi se dialogu midis vendeve të rajonit është zgjidhja më e mirë për problemet ekzistuese në rajon, duke paralajmëruar kundër ndërhyrjeve të fuqive të huaja. Ayatollah Khamenei i bëri komente të enten në një takim me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, gjatë të cilit a i bëri thirrje për rritjen e bashkëpunimit politik dhe ekonomik midis dy vendeve. Gjatë takimit, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se problemet rajonale mund të zgjidhen përmes dialogut ndërmjet vendeve të rajonit pa asnjë ndërhyrje të faktorëve të huaj. Çështjet e Jemenit dhe Siris mund të zgjidhen përmes dialogut. Natyrisht, dialogu nuk duhet të ndërmerret nga një pozicion i dobët, në një kohë që palet kundërshtare, kryesisht Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët, mbështeten në fuqinë ushtarake dhe financiare, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej, Ayatollah Khamenei theksoi se menaxhimi i rajonit nuk ka nevojë për ndonjë ndërhyrje nga palet e huaja dhe shtoi: kudo që sionistët shkojnë, ata nxisin korrupsionin dhe nuk mund t'u japin asnjë fuqi apo lëshim vendeve të rajonit. Prandaj, ne si vende të rajonit duhet t'i forcojmë marrëdhëniet tona sa më shumë që të mundemi përmes mendimit dhe bashkëpunimit të përbashkët, tha Ayatollah Khamenei. Duke konfirmuar deklaratat e emirit të Katarit në të cilat ai dënoi krimet e kryera nga regjimi sionist, lideri suprem i revolucionit islamik e përshkroi shtypjen prej dekadash të popullit palestinez nga sionistët si një realitet të hidhur dhe një goditje të rëndë për botën islame dhe botën arabe. Përballë këtyre krimeve, Republika Islamike e Iranit pret që bota arabe të ndërmarrë veprime të qarta politike, vojë në dukje Ajetullah Khamenei. Nga ana e tij, emiri i Katarit tha se krimet e kryera nga regjimi sionist në Palestinë janë të tmerrshme dhe duhet të kundërshtohen nga të gjitha vendet e rajonit. Duke shprehur keqardhjen për vrasjen e një gazetare palestineze nga forcat izraelite të mërkurën, emiri i Katarit tha, sionistët e kryen këtë krim me gjakftotësi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, në një konferencë të përbashkët shtypi me emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani të enjten në Teheran, mohoi të gjitha format e pranisë së huaj në rajonin e Azis Perëndimore, veçanërisht praninë e vendeve perëndimore. Gjatë bisedimeve tona ne diskutuam çështjet e mëdha rajonale, veçanërisht çështjen e Jemenit, tha presidenti iranian duke shtuar. Ne theksuam se blokada e Jemenit nga koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite duhet të përfundojë dhe jemenasit duhet të lejohen të vendosin për fatin e vendit të tyre. Presidenti Raisi shtoi se një tjetër pikë kryesore e bisedimeve të tij me emirin e Katarit ishte situata në Afganistan, duke vënë dukje se ky vend duhet të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse që përfaqëson të gjitha grupet dhe fraksionet politike në mënyrë që të vendoset siguria dhe paqja e qëndrueshme atje. Të dy udhëheqësit, tha Raisi, theksuan gjithashtu nevojën për çlirimin e kocit të pushtuar dhe përfundimin e rrëthimit brutal të Gazës, si dhe përfundimin e krimeve të Izraelit kundër palestinezve. Presidenti i Iranit tha se të dy palët theksuan zgjerimin e marrëdhënieve në të gjithë sektorët, duke përfshirë politikën, ekonominë, tregtinë, kulturën, turizmin dhe energjinë. Emiri i Katarit nga ana e tij tha se gjatë diskutimeve të tyre, të dy udhëheqësit diskutuan çështje të rëndësishme bilaterale dhe zgjerimin gjithëpërfshirës të bashkëpunimit Teheran-Doha në të gjitha fushat. Al Thani tha se të dy palët janë dakord që zgjidhja e problemeve aktuale me të cilat përballet rajoni është e mundur vetëm përmes dialogut dhe negociatave. Problemet ekzistuese në rajon duhet të zgjidhen përmes dialogut konstruktiv, tha emiri i Katarit, duke shtuar se të dy palët gjithashtu diskutuan situatën në Palestinë, Siri, Jemen dhe Irak. Perëndimi është i gatshëm të sakrifikojë pjesën tjetër të botës për dominimin dhe sundimin e tij mbi botën, tha sot presidenti i Rusisë, presidenti rus Vladimir Putin, duke folur në një takim për çështjet ekonomike, tha se pasojat globale të sanksioneve kundër Rusisë, duke përfshirë urinë e mundshme në një numër vendesh, është faj i vendeve perëndimore të cilat për dominimin e tyre mbi Rusinë dhe gjithë botën janë gati të sakrifikojnë pjesën tjetër të botës, raportoi të njëjtën agjencia e lajmeve IRNA, duke cituar agjencin TASS News. Më tej në fjalën e tij, Putin fajsoi elitat perëndimore për situatën aktuale, duke shtuar: një numër vendesh në botë tashmë janë përballur me kërcënime duke përfshirë urinë, dhe nëse sanksionet kundër Moskës vazhdojnë, Bashkimi Evropian mund të përballet me pasoja që do të jenë të vështira për t'u kompensuar. Rusia qëndron e vendosur përballë sfidave të jashtme sipërmes politikave të përgjegjshme makroekonomike, ashtu edhe falë zgjidhjeve sistematike për të forcuar sovranitetin ekonomik dhe sigurinë e teknologjisë dhe ushqimit, tha presidenti rus Vladimir Putin. Nënkryetari i Këshillit Rus të Sigurimit paralajmëroi se pajisja dhe trajnimi i forcave të Ukrainës nga Perëndimi mund të përbëjë rrezik për fillimin e një lufte të plotë bërthamore. Dimitri Medvedev, nënkryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, theksoi: Një konfrontim i tillë ndërmjet Rusisë dhe NATO-s mbart gjithmonë rrezikun e shndërrimit në një luftë bërthamore të plotë, dhe ky është një skenar katastrofik për të gjithë. Prandaj mos gënjeni veten dhe të tjerët, thjesht duhet të mendoni për pasojat e mundshme të veprimeve tuaja, tha Medvedev. Konfliktin në Ukrainë ka hyrë tashmë në muajin e tretë dhe pak shenja ka për një fitore vendimtare ushtarake nga secila nga palët, ndërsa një zgjidhje diplomatike nuk duket gjëkundi në horizont. Frika kryesore tani është se Ukraina mund të mbetet një fush betejë vdekjeprurëse në Evropë dhe një burim paqëndrueshmërie kontinentale dhe globale për muajt apo edhe për vitet në vazhdim. Shqetësimet më urgjente janë ato të sigurisë energjetike dhe asaj ushqimore, por mbështetja masive perëndimore për Ukrainën, ndërkohë që bota ende nuk ka dalë nga pasojat e pandemisë koronavirusit dhe përballet me efektet e ndryshimeve klimatike, mund të dobësoj edhe mëtej ekonominë globale. Nëse Rusia vendos ta përshkallëzoj konfliktin, rreziku i një lufte më të gjerë rritet, thonë ekspertët. Ata theksojnë se që Kievi të rezistoj, fluksi i furnizimeve nuk duhet të resht. Presidenti Rus Vladimir Putin deri më tani nuk ka sinjalizuar ndonjë gatishmëri për të intensifikuar agresionin, as me mobilizim të përgjithshëm të trupave, as me përdorim armësh jo konvencionale, por ndërkohë gjithashtu nuk ka shfaqur ndonjë shenjë tërheqje. As presidenti Zelenski, i cili thotë se Ukraina jo vetëm që do të amposht agresionin aktual rus, por do të rimarë kontrolin e Krimes dhe zonave të tjera që Rusia i ka pushtuar ose kontroluar që nga viti 2014, nuk ka dhënë asnjë shenjë zbrapse, ndërsa në këtë pikë duket shumë e vështirë të imagjinohet një zgjidhje e negociuar e situatës. Presidenti i Finlandës Sauli Niinisto dhe kryeministri e këtij shteti Sanna Marin kërkuan një zëri që Finlanda të antarësohet pa vonesa në NATO. Të dy liderët thanë në një deklaratë të përbashkët se presin vendimin në ditët në vijim. Kjo deklaratë është sinjali më i fortë deri tani se Finlanda do të kërkojë vërtet antarësimin në Aleancën e Atlantikut të Veriut, një lëvizje kjo historike për vendin nordik, i cili prej dekadash të tëra ka preferuar të ruajë një politikë neutraliteti. Kjo lëvizje e liderëve finlandez vjen pas rritjes së mbështetjes së publikut për antarësimin e Finlandës në NATO, që u nxit nga pushtimi i Ukrainës. Finlanda ka qëndruar deri më tani jashtë NATO-s pikërisht për të shmangur antagonizmin e fqinjit të saj lindor. Sidoqoftë, nuk ka vënuar reagimi i Rusisë. Kremlini reagoi pas njoftimit se Finlanda është pozicionuar për antarësim në NATO, duke thënë se një lëvizje e tillë nuk do të ndihmojë stabilitetin dhe sigurinë në Evropë dhe se do të perceptohet si kërcënim i drejtpërdrejt nga Rusia, e cila do të marrë masa hakmarrëse. Hapat e ndërmarra nga Finlanda për të antarësuar në NATO janë për të ardhur keq dhe një arsye për të imponuar një përgjigje simetrike. Të gjitha veprimet e mëtejshme të Rusisë do të varen nga mënyra se si do të duket ky proces zgjerimi të ardhmen, sa larg do të lëviz infrastruktura ushtarake dhe sa do të afrohet kufi i vetan, do të na duhet të përgjigjemi me masat e nevojshme për të balancuar situatën dhe për të garantuar sigurin ton, thuhet në deklaratën e Kremlinit e publikuar të enten. Në këtë kontekst, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov vlerësoi se të gjithë duan të shmangin një përplasje të drejtë për drejtë midis NATO-s dhe Rusisë. Megjithatë, ai përshkroi veprimet e Finlandës si për të ardhur keq dhe padyshim një kërcënim për Rusinë dhe një arsye për një përgjigje simetrike nga ana e Moskës. Ka shumë të ngjarë që NATO do të aftojë vendin nordik të deklarohet për antarësimin në aleancë ditën e diel. Besohet gjerësisht se kjo do të ndodhte shumë shpejt pasi Finlanda tani përmbush shumicën e kritereve dhe ka shumë pak gjasa që ndonjë antar i NATO-s të kundërshtojë një gjë të tillë. Pranimi i Finlandës në NATO do të nënkuptonte që një komb me të cilin Rusia ndan një kufi prej 1300 kilometrash do të bëj zyrtarisht bashk ushtarakisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo jo vetëm që do të ishte një lajm i keq për Kremlinin, por antarësimi i Finlandës do të ishte mjaft i favorshëm edhe për NATO-n. Sondazhet të shumta të fundit të opinionit kanë treguar se të paktën 60% e finlandezëve janë tani në favor të antarësimit të Finlandës në NATO, një rritje e madhe nga niveli i mëparshëm prej rreth 30% në vitet e kaluara. Nëse ndodh antarësimi i Finlandës në NATO, ky vend me më pak se 6 milion banorë do të rivizatoj hartën e sigurisë evropiane në një mënyrë që më parë ishte e paimagjinueshme dhe kjo mund të ketë pasoja të jashtëzakonshme për Rusinë. Finlanda ndan një kufi prej 1300 kilometrash me Federatën Ruse. Zvendës kancelari i Gjermanisë dhe ministri i ekonomisë Robert Habeck akuzoi të enjte Rusinë se po e përdor energjinë si një armë. Ky reagim i zvendës kancelarit gjerman erdhi pas një njoftimi nga qeveria ruse ditën e djeshme për të vendosur sanksione ndaj 31 kompanive të huaja të energjisë në shenjë hakmarrje për sanksionet e vendosura nga Perëndimi kundër Rusisë. Duhet thënë se situata po vjen në krye në një mënyrë të tillë që përdorimi i energjisë si një armë tani po realizohet në disa fusha, u tha Robert Habeck, zvendës kancelari gjerman gazetarve në një konferencë shtypi të enjten në Berlin. Gjermania ka qenë në presion nga Ukraina dhe vendet të tjera në Evropë për të përparuar në heqjen e furnizimeve ruse me energji që nga fillimi i luftës në Ukrainë më 24 shkurt të këtij viti. Zvendës kancelari dhe ministri i ekonomisë i Gjermanisë Robert Habeck u shpreh se Gjermania po fokusohej në ndërtimin e rezervave të gazit për të përgatitur për stinën e dimrit. Objektet e depozitimit të gazit duhet të jenë plot deri në dimër, ose përndryshe do të jemi në një situatë ku mund të shantazhohemi lehtësisht nga Rusia, tha zvendës kancelari i Gjermanisë. Kjo nuk është hera e parë që Robert Habeck thotë se Rusia po përdor energjinë si një armë kundër Perëndimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të ndëruar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth ofendimeve të Boris Johnson ndaj femrave muslimane që përdorin burkën si hijab dhe jehonën e këtyre ofendimeve në shoqërinë e Anglisë. Ofendimet e Boris Johnson, ish-ministri të punëve të jashtme të Britanisë, ndaj femrave muslimane që përdorin burkën si hijab, kanë bërë jehon të gjërë brenda dhe jashtë Britanisë. Ish-ministri i punëve të jashtme të Britanisë i ka krahasuar femrat muslimane që mbajnë burkën me hajdutet e bankave. Boris Johnson, në një shkrim të publikuar në gazetën britanike Daily Telegraph, duke kërkuar ndalimin e përdorimit të burkës në vendet publike, këtë veshje të një minoriteti shumë të vogël musliman e ka përqeshur dhe përshkruar si të çuditshme. Ish-ministri i punëve të jashtme të Britanisë në këtë shkrim ka shkruar: "Unë jap vetes plotësisht të drejtë që nga një femër të presim se kur të flas me ne, ajo të heq mbulesën që mban mbi fytyrën e saj." Boris Johnson gjithashtu thekson se shkollat dhe universitetet gjithashtu duhet të kenë një qasje të tillë në kohën kur një studente në këtë mënyrë, me veshje të tillë si të një hajduti bankash, të hyjë në ambientet e shkollës dhe universitetit. Këto deklarata ofenduese të Boris Johnson kanë gjallur reagime të gjëra në komunitetin e muslimanëve të Britanisë. Këshilli i muslimanëve të Britanisë në reagimin e bërë ndaj qëndrimeve të tilla islamofobiste ka theksuar se përdorimi i qëllimit i këtyre fjalëve nga ana e Boris Johnson, edhe atë në një gazetë kombëtare, në një farë mënyre, është ngritja e çizmeve të ekstremit të djathtë. Sipas Këshillit të Muslimanëve të Britanisë, kërkimi i faljes në mënyrë publike konsiderohet pritshmëria më e vogël që mund të kemi nga Boris Johnson në lidhje me këtë çështje, dhe Partia Konservatore duhet të përkushtohet më shumë për ndalimin e përhapjes së islamofobisë mes anëtarëve të saj. Mohammed Sheikh, themeluesi i grupit të ashtu quajtur Forumi i Muslimanëve Konservator, në lidhje me këtë ka thënë: "Ky shkrim i Boris Johnson ka qenë plotësisht problematik." David Lemmy, deputeti i Partisë Konservatore në Parlamentin e Anglisë, e ka përshkruar Boris Johnson si një Donald Trump të pavlerë dhe e ka akuzuar atë se për qëllime politike po përdor zjarrin e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj muslimanëve. Lemi, në një mesazh të publikuar në rrjetin social Twitter, në reagim ndaj këtyre deklaratave të Boris Johnson, ka shkruar: "Në rrugët e vendit tonë disa persona kriminal po insistojnë me forcë që t'i heqin burkën femrave muslimane. Mirë po, përgjigja e Boris Johnson është përqeshje e këtyre femrave dhe krahasimi i tyre me kutin postar." Disa analist besojnë se këto deklarata të Boris Johnson në lidhje me femrat muslimane që mbajnë burkën kam për qëllim vetëm tërheqjen e mbështetjes së përkrahasve të krahut të ekstremit të djathtë. Boris Johnson, pas kundërshtimit të planit të Theresa May, ish kryeministres së Britanisë në lidhje me procesin e negociatave për Brexit, në atë kohë konsideroi një prej kandidatëve për të marrë postin e kryeministrit të Anglisë në rast të tërheqjes së Theresa May. Jehona e gjëre ofendimeve të Boris Johnson dhe femrave muslimane që mbajnë burkën si hijab, ka detyruar ish-kryeministrin Theresa May dhe disa funksionarë të Partisë Konservatore të reagojnë ndaj këtyre ofendimeve. ish kryeministre e Britanisë Theresa May, në atë kohë, kishte kërkuar nga Boris Johnson të kërkoj falje për shkak të deklaratave ofenduese ndaj femrave muslimane të cilat mbajnë burkën, simbules të tërë fytyrës. Ish kryeministre e Britanisë në lidhje me këtë ka deklaruar: "Këto deklarata janë ofendim dhe nënçmim i hapur, e unë besoj se të gjithë ne duhet të jemi të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm ndaj gjuhës dhe fjalëve që përdorim gjatë deklaratave." Disa fjalë të cilat i ka përdorur Boris Johnson për të përshkruar simbolin e këtij grupi të qytetarëve janë ofendim në mënyrë të hapur. Theresa May shtoi: "Kjo çështje ka shumë rëndësi, se ne a besojmë që njerëzit kanë të drejtën dhe lirinë në lidhje me praktikimin e çështjeve të fesë së tyre, në lidhje me burkën apo mbulesën tërësisht të fytyrës." Brendan Leavis, kryetari i Partisë Konservatore të Britanisë, ka kërkuar nga Boris Johnson, ish ministri i punëve të jashtme të këtij vendi, të kërkoj falje në mënyrë zyrtare për shkak të përqeshjes së muslimanëve të cilët përdorin burkën apo mbulesës tërësisht të fytyrës. Deklaratat e Boris Johnson nga pikpamja e Elsir Barth, këshilltar për çështjet e jashtme të Britanisë, janë përshkruar shumë agresive dhe lënduese. Boris Johnson ka refuzuar kërkesën e kryeministres dhe gjithashtu të kryetarit të Partisë Konservatore për të kërkuar falje, e përsëri ka theksuar qëndrimet e tij. Boris Johnson ka deklaruar kundërshtimin e tij ndaj përdorimit të burkës dhe ka përqeshur atë disa ditë pas vendosjes në zbatim të ligjit për ndalimin e përdorimit të burkës në Danimark e pastaj në Francë, Gjermani, Austri dhe Belgjikë.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ish ministri i punëve të jashtme të Britanisë në shkrimin e tij në gazetën britanike The Daily Telegraph, duke shpjeguar dhe arsyetuar kundërshtimin e tij ndaj përdorimit të burkës, ka thënë se në Kur'an nuk mund të gjesh kurfar urdhri për një veprim të tillë. Zotit Boris Johnson, në lidhje me këtë arsyetim, i duhet thënë se para se të japësh mendim në lidhje me veshjen e disa femrave muslimane të cilat përdorin hijabin, e para se të sulmosh ato e të përqeshësh, më mirë është që në lidhje me hijabin në Islam të konsultohesh me një prej dietarëve apo ekspertëve të dispozitave të fesë islame. Në realitet, Kurani i shenjt shpreh dispozitat dhe parimet e përgjithshme. Prandaj të presësh që në Kuranin e shenjt të përmenden të gjithë shembujt dhe detajet, është sikur të presësh që në kushtetutën e një vendi të përcaktohen dhe përmenden të gjithë detajet e dispozitave juridike. Burimet e dispozitave islame nuk janë vetëm Kurani. Kurani i shenjt është burimi i parë më i rëndësishëm në nxjerrjen e dispozitave jetësore dhe edukative të Islamit. Suneti i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e Ehli Beytit alayhis salam dhe konsensusi i dietarëve musliman në lidhje me çështje e cila nuk është përmendur në mënyrë të drejtpërdrejtë në Kur'anin e shenjtë apo Sunetin e Hazretit Muhammed janë prej burimeve të tjera të mësimeve të Islamit. Duke marrë parasysh faktin se hijabi është parimi përgjithshëm, kjo çështje është përmendur në Kur'anin e shenjtë dhe kjo në vetvete tregon rëndësinë e çështjes. Dy ajete të Kur'anit në mënyrë të qartë paraqesin çështjen e hijabit. Ajeti 31 i surës Nur dhe ajeti 59 i surës Ahzab në mënyrë të qartë kanë trajtuar këtë çështje. Thuaj ju edhe besimtarve të ndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos bulojnë stolit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Le të vënë shamit mbi kraharorin e tyre, e të mos u atregojnë bukuritë e tyre askujt, përveç burrave të vet, baballarve të vet, apo baballarve të burrave të tyre, djemve të tyre apo djemve të burrave të tyre, vëllezërve të tyre, ose djemve të vëllezërve të tyre, apo djemve të motrave të tyre, ose grave të të njëjtit grup, që u përmendën, dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, apo shërbëtorëve të cilat nuk ndjenë nevojë për femrat ose fëmijët që nuk i kanë pjekur për gra. Le të mos kërcasin me dhëmbët e tyre për të mos spuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë tek Allahu, o besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim. Surja Nur, ajeti 31. O i dërguar, thuaj grave të tua, bijave të tua dhe grave të besimtarve. Le të vënë shamit mbulesat e tyre mbi trupin e tyre, sepse kjo është më e mirë që ato të njihen e të mos ofendohen. Allahu fal gabimet e kaluara, ai është mëshirues. Surja Ahzab, ajeti 59. Vajzat dhe gratë muslimane të cilat i qëndrojnë besnik zbatimit të mësimeve islame, se cila në mënyrë mundohet që të mbaj hijabin. Disa për tyre përdorin burkën dhe mbulesën e tërë fytyrës si hijab. A thua në liberal demokracin përëndimore nuk është e garantuar liria e besimit dhe bindjet fetare? Disa gra dhe vajza muslimane në bazë të bindjeve fetare që kanë dëshirojnë të mbulojnë fytyrën e tyre. Deri më tani, nuk është publikuar asnjë raport i cili tregon se burka apo mbulimi tërësisht i fytyrës është përdorur për të shkelur ligjin e për të kryer krime dhe për të prishur rendin dhe sigurinë e shoqërive perëndimore. Ofendimet dhe ndalesat që janë bërë ndaj përdorimit të burkës si hijab në vendet evropiane drejtohen kryesisht nga lëvizjet islamofobiste dhe të urrejtjes ndaj islamit. Zoti Boris Johnson, për të marrë postin e kryeministrit të Britanisë, e ka ofruar veten më shumë pranë lëvizjes së ekstremit të djathtë dhe islamofobist. Kjo qasje islamofobiste e Boris Johnson, në rast të përhapjes edhe më shumë, mund të krijojë përçarje dhe ndarje të thellë në shoqërinë e Britanisë, në të cilën jetojnë mbi 3 milion muslimanë. Nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Sigurisht në programet të tjera ne do të flasim sërish për islamofobinë në perëndim, të referuar kjo drejt femrave apo meshkujve musliman, të cilat krijojnë dhe një problematik të jashtëzakonshme në këtë grup njerëzish. Deri atëherë, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Në program do të vizitojmë së bashku zonën e quajtur Sarpole Zahab, qyteti që pasoi dëmet më të mëdha në tërmetin e fundit të Kermanshahut, por që ka ende një histori të qëndrueshme, të bukur, emocionuese dhe që i majep turistët me bukuritë e tij. është për të ardhur keq që dikush që udhëton dhe viziton provincën Kermanshah nuk viziton qytetin e Sarpole Zahab dhe nuk shijon pamjet për rreth ti. Sarpole Zahab u ndërtua pran rënojave të qytetit të vjetër të quajtur Helvan, në të cilin ndodhet një kështjellë shkatëruar nga epoka e Sasanitëve. Sarpole Zahab ishte një kështjellë dhe post kufitare e Iranit që u shkatërua gjatë pushtimit arab të këtij vendi. Tani ky qytet është i vendosur në rrugën kryesore të pelegrinazhit në rrugën tokësore Teheran-Bagdad. Sarpole Zahab ndodhet në një zonë fushore dhe malore dhe malet e famshme Dalahu dhe rajoni i bukur Riyab krijojnë mirazhet më të bukura në këtë zonë. Fshati Piran, i cili ndodhet në rrethinat e qytetit Sarpole Zahab, në shpatet e gjelbërta të maleve Dalahu, tërheq vëmendjen e çdo turisti iranian. Rreth këtij fshati ka pyje të mëdha dhe të dendura, me pemë të larta dhe të bukura, si rapi, plepi, arra dhe fiku, duke krijuar peizazhe shumë të bukura, si dhe ka siguruar një mjedis të favorshëm që vizitorët të kalojnë kohën e tyre të lirë. Ujvara e gjatë dhe e bukur e Piran është nga atraksionet kryesore të këtij fshati. Për të shkuar në ujvarën e Piran, duhet të kaloni rreth 9 kilometra nga Sarpole Zahab për të shkuar në fshatin Shalan dhe më pas duhet të ecim për rreth 15 minuta që të arrim në zonën e bukur dhe të gjelbër ku ndodhet ujvara. Turistët iranian dhe të huaj mund të mos presin të shohin një ujvar 100 metra në Iran, por është e vërtet, sepse një ujvar 100 metra e lartë me presion dhe shpejtësi zbret nga shkëmbin gjigant të maleve Zahab. Duke par alpinistët dhe zbritin e tyre poshtë, një tjetër atraksion i shtohet kësaj ujvare dhe çdo vit shumë alpinist udhtojnë në këtë zonë shumë të bukur. Në përgjithësi, malet e bukura për rreth Sarpole Zahab janë plot me pamje madhështore. Të tilla si shëtitorja pyjore e njohur si Imam Abasi në fshatin Patagh, i cili vet është i njohur si fshati i pastër për shkak të ruajtjes së burimeve natyrore dhe furnizimit të familjeve rurale me ujë të pastër. Monumentet historike si Zimanie, që është një fortes prej guri me harqe që daton mijëra vjet më parë, e cila është i kështjellë mbretërore e bërë tërsisht prej guri, si dhe natyra e pacënuare e Sarab Marav, e bëri këtë fshat një nga qendrat kryesore të turizmit. Edhe rrugët për rreth Sarpole Zahab na çojnë në bukuritë e natyrës, ashtu si rruga e Riyabit që të çon në fshatrat e gjelbërta dhe të këndshme të Riyabit. Mauzoleumi i Baba Yadigar ndodhet në pikën e fundit të kësaj rruge dhe ju duhet të ecni pak për të arritur në këtë varr dhe në zonat qetësuese përreth saj. Baba Yadigar është një vend peligrinazhi dhe argëtimi ku ndodhet varri i njërit prej pleqjve të sektit Ehlak Hak. Ceremoni dhe rituale të ndryshme kryhen në këtë vend, të ngjashme me ceremonitë e dervishit, e cila mbahet duke duar trokitur dhe kënduar. Ky varr është ngritur në zemër të shkëmbive të thepisur dhe të vështirë, dhe kjo dyfishon lavdinë e pemëve të vjetra dhe burimeve që ndodhen përreth tij dhe krijon një imazh të këndshëm dhe qetësues për çdo udhëtar. Era e ftohtë që fryn në nxehtësinë mbytyse të Sarpole Zahab është dhurata më e mirë që Baba Yadigar mund t'i bëjë mysafirit të vet. Midis monumenteve historike, përreth qytetit Sarpole Zahab ekziston harta e Anubaninit, i cili është një relike mbetur nga Anubanini, mbreti i lulubistëve. Lulubisët ishë një fist të maleve Zagros dhe jetoni në këtë rajon 4800 vite më parë, për para Arianve, Persianve dhe Modve. Harta e Anubaninit ndodhet në një shkëmb të njohur si Miankol. Për shkak të ngjashmërisë së madhe, janë të shumtë ata që besojnë se Dariushi e gdhëndi mbi shkrimin e Bisutunit në zemër të malit Bistun, duke u frymëzuar nga Anubanini. Nëse kthehemi brenda në qytetin e Sarpole Zahab, duhet të vizitojmë mauzoleumin spektakolar të këtij qyteti. Ahmed ibn Ishaq ishte një nga transmetuesit e famshëm të Imam Hasan Askeris a.s., i cili në vitin 250 sipas kalendarit hënor ndërroi jetë në Sarpole Zahab dhe varri i tij u bë një vend i shenjtë. Ndërtesa e kësaj faltoreje është katërkëndshe dhe mbi të është vendosur një kupol rrethore. Pas fitores së revolucionit islamik, qyteti Sarpole Zahab u bë një nga viktimat e luftës së imponuar nga regjimi Bathist i Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, por njerëzit e kësaj toke me guxim dhe trimëri qëndruan dhe luftuan kundër agresorëve Bathist. Trimëria dhe heroizmi i njerëzve të Sarpole Zahab mund të shihet tek gjurmët e mortajave dhe rënojave që kanë mbetur ende si një simbol i luftës në këtë qytet. Njerëzit e Sarpole Zahab, që së bashku me bashkëdhëtarët e tyre, mbrojtën kufin të Iranit dhe nuk lejuan avancimin armiqve. Sarpole Zahab është e qytet me klim të ngrohtë, por nxehtësia mund të përballohet nga freskia e erave që fryn nga palmat përreth qytetit. Palma, që si ushtar besnik, mbrojnë kufit e kësaj toke.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posedojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari i vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është menjëherë pas profetëve." Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe e vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: "O biri im, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre." Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe miqësinë tonë. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O ruhullah, me kë mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohurit tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurin për botën tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni